piştî hilbijardinên stembolê li Tirkiye rojev kulûpî ser pirsgirêkên Tirkiye yên aberû civakî. Him di daxuyaniyên partiyên siyasî û him jî di nêrînên raya gel de tê xwastin ku pirsgirêkên aborî bên çareserkirin û ji vî şûndatir Tirkiye li pêşiya xwe temaşe bike. Di serî de serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan piştî hilbijardinên stembolê di parlamentoyê de di grûba civînê de daxuya kirin ku êdî lazim e ku Tirkiye vegere ser siyaseta xwe ya rasteqînî. Pirsa serekê ew e ku di vî warî de ya herî girîng raya giştî li Tirkiye çi difikire? Li ber vî jî dengê Amerîkayê li kolanên Enqereyê racenîna gel girt. Li gorî pêzanînên hatin bi dest xistin, gel piştî hilbijardinên Stembolê jî bawer nakin ku rewşa Tirkiyê di warê aborî de serkeve. Necla Demîr bixwe xelkê nisêbîne ye û radigihîne ku heke dewlet neyê ser meseleyên rasteqînî dê nikaribe hîç pirsgirêkeke jî çareser bike.
Navê min Necla Demîr e. Ez nisêbînê me, me li wekî got Tirkî dijin bi qam yönetimê mixilaskiriya. Adalet bölümü mixilaskiriya lê mixabin ez niha bêkarim. Û gelek gelek xurtê wek minî bêkar jî li Tirkî hene. Mixabin ekonomiya Tirkî gelekî neberbaşiye çê. Piştî hilbijartina Stembolê belkî gelek bifikirin bi welatê berbaşiye çê lê ez vî şeklî nafikirim. Ji ber ku pisîkê me gelekî bingihîne, ne pisîkê biçûçkin, ne pisîkê ku drokê di derbas bibin. Ez vî awahî difikirim ya rastî. Vê gelek ku hartinê dîse bingihî çê bibin wextê ku bi bixwazin ekonomî berbaşiye herê, vê gelek guhartin werne pêşkêş kirin. Naha gelkî nebaşe, ya rastî heqeten gelkî nebaşe. Tu çê sûkê, tu çê marketê, tu nikarî tu tiştî bikirî, tu vala vegerihî. Tiştî heta du wereqe bû, niha pêncan û şeşana. Her cara ku ez derdikevim, ku ez tiştekî bikirim, şaş dimînim. Yanî çawa heqa fiyat zêde bû ya. Enflasyon tawana nihakî, yanî tawan e ya. Ez bawer nakim ku ji Europê de berbaşî here, ya rastî, ev fikrê min e.
Berivan Coşkun, li Stembolê serkeftina Ekrem İmamoğlu girîng dibîne. Da dexuya kirin ku bandora wî wê li ser Tirkiyê bibe. Û vî alî de jî wiha dibêje.
Ekrem İmamoğlu hinek merivuk degişik bu yani. Halkı gelek jey haskır. Sağcı kesim, solcu kesim, muhafazakara gelek hava uygurt. Millet kaydı gu bira vajık hinki degişik, hinki farklı yani bira hebi. Devamı aynı. Tüşte var gotun millet mirov artık jey aciz dibi. Hıbjartına düzey jimizani bu eder. Hı mı gotu u jimna faval mavala da me tam hevra dağıvı meca pırsızıkır mizani bu eder. Laz bağırım. Hükümet jî yani edî ew ekir qebûlenmiş kir û ez bawerim ew hevre pir karî rind jî hevre bikin ji Stembolê ji ber bi xêr inşallah. Û sureca pêşiya me de em ê mêzek hine ka wê çi bibe wê çi nebe û em qayîlin va tiştê zêde bira erzan bin bira kêm bin. Ez zengîna re ne tiştek ama ji miletê me yê feqîr ji miletê me yê bêkar re pir zor e. Yani kî dibe se fernak Türk dibe Kürd dibe Elewî dibe Arab dibe ferq tune ye. Yani mirovê feqîr va dikşînin dewamî zem were dewamî tuş zêde bi dewamî tiştî va çê bi em mirov pir dikşînî wiha wî înşallah şunda haqqime de kişan xeyr bir avbi.
Li Tirkiye keşe eka mezin jî kembuyina demokrasiyi derdikeve peş. Hemualiyatiye ki Tirkiye, Ahmet, navê xwe dibêje lê naxwaze ku paşnava xwe diyar bike. Vê yekê jî wiha derbirîndike.
Başta kayyumları ve AKP'nin harcamalarını
Li Tirkiye keşe li serhev hatine berhev kirin. Eva demek edireje ku bilbijardinan rejele kadar dibin. Lê li Stembolê bencameki taybet ilbijardin dawî bû. Berbijeyê AKP li Stembolê winda kir. Demên berê te jî Kurdan îradeya xwe beyan kiribûn. Lê desthilatiya Tirkiye bin hincetên binîvala û petal şaredarên Kurd ji erka xwe dûr xistin û qeyûm avêtin. Ya rastî Kurd vana ji bîr nakin. Dilbijardinê dawî de jî bersiva wî hate dayîn. Ana aboriya Tirkiye gelek xirab e. Heke Tirkiye dixwaze vîya çareser bike, lazim e ku pirsgirêka Kurd çareser bike. Çareseriyekî giştî lazim e. Biya min heke wiha neyê kirin, li Tirkiye çareserê dê çê nebe. Yek jî demokrasî kêm e ku kes nikare xwe derbirînî jî bike.
Eğer siz ekonomik krizin
لکولانین انکاره به کرتاسی رنگی ترکیه بوی آوه درد که بپش. ام دما ده کولانان ده نرین انگل دگرن ده بینن که خوفکشی ده دل وان ده هیه و پره وان جی نرین انخوه لبر ترسا روشا سیاسی دیار نکن. وسا دیاره که کشا مافه دربرینه ده کولانان ده جی گلک زیده بیه. ایوب تمیر، دنگ امریکا، انکاره.